Еврорадио.фм.
Петарда. 5 выбуховых темаў на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Міхай Сільін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 13 снежня. Нашыя сённяшнія тэмы. Лукашэнка заявіў, што кланавасці ў медыцыне не будзе, пакуль ён кіруе краінай. Гурт «Ніскіс» выдаў новы альбом. «Каласы пад сярпом тваім» Караткевіча – самая папулярная кніга 2019 года ў Беларусі. А зараз гэта да іншая больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
13 снежня падчас сустрэчы ў Мінску са студэнтамі-медыкамі Александр Лукашэнка выказаўся пра сітуацыю ў айчыннай сферы аховы здароўя. Ён заявіў, што сямейнасць у медыцыне – гэта добра, а вось з кланавасцю трэба змагацца.
Они стремяцца перадаць родным, блізкім, знакомым эти знання. А почему не всем? Вот что меня больше всего настораживает. Я просто хочу, чтобы вы знали. Не хочу это скрывать, может, и не стоило вам говорить. Но клановости в медицине, здравоохранении – пока что я президент, не будет.
Александр Лукашенко так само заявил, что головной задачей белорусской медицины – это повеличение протяглости життя людей, а так само повышение его якости. Важной является и подрыхтовка высококвалификованных и конкурентноздольных специалистов.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Рок-гурт «Ніскіс» выпустил новый альбом. Четвертая кружелка у дискографии коллективу отримала назву «Самнамбула». Релиз побачил свет у пятницу 13-го. Гэт альбом мог з'явиться зусім у іншую дату, але сусвет вырашил інакш. Сёння пятница 13-е, и гэта значыць, у вас усе выходные, каб хапіла часу расслухаць наш альбом. Пишуть музыки у своих соцсетках. Концертная презентация альбома «Самнамбула» отбудется 15 лютого у Минску, у Falcon Club Arena. «Ніскіс» – рок-гурт з Магілёва, які выконвае песні на беларускай і рускай мовах. Але на апошнім альбоме з 9 трэкаў толькі 3 па-беларуску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Роман Владимира Караткевича «Каласы пад сярпом тваім», перавыдадзены мінскім выдавецтвам «Папурі», названы самай папулярнай кнігай 2019 года. Пра гэта было заяўлена ў пятніцу ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Яна разам з Мінінфармам і Нацыянальнай кніжнай палатай пачала праект «Кнігі Беларусі. Год 2019». Владимир Караткевіч – адзін з самых вядомых беларускіх пісьменнікаў. Роман «Каласы над серпом тваім» быў напісаны ў пачатку 1960-х гадоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
13 снежня ў Мінску памёр бізнесовец і стваральнік фольк-фэсту «Камяніца» Алег Пашак. Пра гэта ў Фейсбуку напісаў прадзюсар Зміцер Бескаравайны. Фэст «Камяніца» ладзіўся з 2009 года. Месцам яго правядзення стаў музей беларускай народнай архітэктуры і побыту, які месціцца ў пасёлку Азерцо пад Мінскам. Сёлета фестываль быў адменены, бо ад падтрымкі «Камяніцы» адмовіўся генеральны партнёр. Сам фэст быў некамерцыйным, усе выручаныя сродкі ішлі на карысць музея народнай архітэктуры. Пашак таксама быў уладальнікам кавярняў «Камяніца», «Грай» і «Агінскі».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Салдат-навабранец, які ўцякаў з вайсковай часці ў Лепельскім раёне, рыхтуецца да прысягі. Пра гэта афіцыйная прадстаўніца Мінабароны Наталля Гаўрусік напісала на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Па яе словах, прычыны адлучкі салдата асабістыя. Гэтак Гаўрусік пракаментавала каментары ў соцсетках пра тое, што салдат мог уцячы ад дзедаўшчыны. Не ва ўсіх атрымліваецца адразу прывыкнуць да новага ладу жыцця, патлумачыла прадстаўніца Мінабароны. Як распавядала Еўрарадыё, уначы 11 снежня з вайсковай часці 71-327 каля вёскі Заслонава уцёк салдат-навабранец без зброі. У той жа дзень ён знайшоўся.
Штодзённая праграма «Петарда».
З вами был Міхай Сільін з галоўнымі навінамі пятніцы 13 снежня. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.